tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Obeležavamo 20 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
U Prištini prvi dan bombardovanja je bio označen sirenom, koja se od tada više nije ni oglašavala, nije bilo potrebe, pošto je bombardovanje bilo neprekidno.
Tada su moje deca bila mala, kad su čuli sirene, oni su potrčali kući uplašeni.
Ja sam lekar i radila sam tada u urgentnom centru i to je zbilja bilo strašno.
Državna ceremonija obeležavanja 20. godišnjice bombardovanja večeras u Nišu, prenos na našem programu od 19:45. Danas je svetski dan borbe protiv tuberkuloze. Srbija beleži konstantan pad obolelih, pokazuju zvanični podaci. Nastupom ansambla holandskog teatra igre iz Haga večeras će svečano biti otvoren 16. Beogradski festival igre. Filip Krajinović plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju, pošto je pobedio Stanislasa Vavrinku sa 2-1. Njegov naredni rival biće Roger Federer. Đoković večeras protiv Delbonisa, a Lajović protiv Kiriosa. Sutra pre podne sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje sa kišom, najviša temperatura 23, u Beogradu oko 20 stepeni. Na današnji dan pre 20 godina u 19:45 počeli su vazdušni napadi NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Procenjuje se da je za 78 dana bombardovanja poginulo oko 2.500 civila, 750 vojnika i policajaca. 6.000 civila je ranjeno, a šteta procenjena na više desetina milijardi dolara.
Odluka o bombardovanju doneta je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a naredbu je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO-a Javier Solana. Razlog za napad su bili, kako je obrazloženo, neuspešni pregovori u Rambujeu i Parizu o budućem statusu Kosova i Metohije.
Građani se bombardovanja sećaju kao tragičnog perioda u kom je izgubljeno mnogo života, a posledice se osjećaju i danas. Sagovornici naše emisije Sedmica kažu da je tadašnji državni i vojni vrh na sve načine pokušavao da izbegne sukob sa NATO, ali da nisu mogli da pristanu na sve ultimatume. Pripremio Nikola Denčić.
Napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio je traumatičan za sve, kažu građani sa kojima smo razgovarali. Sećanja su različita, ali je zajednički utisak straha i nepravde.
Ja sam u toku bombardovanja 1999. godine živjela u Prištini i prvi dan bombardovanja je bio označen sirenom, koja se od tada više nije ni oglašavala, nije bilo potrebe, pošto je bombardovanje bilo neprekidno.
Tada su moje deca bila mala i prva bomba kad je pala, pošto živim na Koljerniku, tu su igrali i kad su čuli sirene, oni su svi onako mali potrčali kući uplašeni.
Ja sam lekar i radila sam tada u urgentnom centru i to je zbilja bilo strašno. I samo bombardovanje i sve posledice.
Ja sam bio mlađi, kad razmišljam o slikama, onako delo je strašno, ali iz mog ugla tad sam upoznao svoju suprugu današnju, tako da pamtim po tome.
Kako može da ne utiče na bilo kog normalnog čoveka nešto tako grozno i nepravedno?
Tadašnji predsednik Savezne vlade Momir Bulatović ističe da se rukovodstvo zemlje do poslednjeg trenutka nadalo da neće doći do bombardovanja. Podseća da je Jugoslavija na pregovorima u Rambujeu prihvatila prvi nacrt sporazuma koji su Albanci odbili, ali da je zatim usledio novi predlog koji je po mnogo čemu bio neprihvatljiv.
Papir u Rambujeu se nije odnosio na Kosovo i Metohiju i na položaj Albanaca, nego se odnosio na kompletno stavljanje potpune infrastrukture Savezne Republike Jugoslavije pod komando NATO-a. Glavni oficir NATO-a bi bio zadužen za sva pitanja, uključujući isključivanje bilo kakve krivične odgovornosti NATO-a, tako da je izbor naše delegacije, koja je očajnički željela sporazum, sve bolje bilo nego da su nas onako surovo bombardovali, bio u tome da li ćemo okupirani biti svojim pristankom i svojom voljom, ili će se to desiti nakon vojničkog poraza.
Živadin Jovanović, koji je za vreme bombardovanja bio na poziciji šefa diplomatije, veruje da je NATO agresija pokrenuta kako bi Sjedinjene Američke Države ostvarile svoje strateške ciljeve.
Glavni ciljevi su bili, to ima pisani dokumenata sad, pokriće za trajno raspoređivanje američkih trupa na Balkanu i zato je baza Bonstil jedna od najvećih američkih vojnih baza na svetu. Drugi je cilj bio presedan za vojne intervencije koje su usledile i znamo koje su bile. Intervencionizam bez ograničenja, bez poštovanja bilo kakvih normi. Amerikanci su govorili gde međunarodno pravo stoji na putu NATO-a, ima da se ukloni. I treći cilj je bio, znači, skok na ruske granice.
Pored bombardovanja, vojska Jugoslavije suočavala se i sa napadima takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koja je imala podršku NATO. Najteže borbe vodile su se oko Karaule Košare, podsjeća pukovnik Ljubinko Đurković.
NATO pakt je hteo da izvrši strategijsko iznenađenje na pravcu Košara i početak te kopnene invazije, da se okupira Srbija, znači da se tu jedinice raseku, unište i da se brzim prodorom dođe do Beograda. O tome svedoči engleski pukovnik Harrison, koji je doslovce rekao da smo prošli Košare, pili bismo danas kafu u Beogradu, a Kosovo bi bilo mnogo veće. Tako da su ti graničari, ti heroji, ti junaci nad junacima u tim neviđenim i borbenim i vremenskim i zemljišnim surovim uslovima uspeli da zadrže neprijatelja.
NATO agresija je dovela do značajnih promjena u globalnom poretku, smatra nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović.
Upućena je poruka svim malim i srednjim zemljama da moraju da se priklone američkoj moći, inače će da prođu kao Srbija. A druga poruka svima njima je da jedino posjedovanje nuklearnog oružja i raketnog odbrambenog sistema može da ih spase od intervencije neke velike sile. Negativne posljedice toga što je NATO učinio prema nama su brojne i one uopšte ne mogu da kompenziraju taj početni učinak koji su oni ostvarili sa gledišta svojih geopolitičkih usidravanja.
Naši sagovornici zaključuju da država može da bude pragmatična i da sarađuje sa zemljama koje su je napale, ali da se bombardovanje ne sme zaboraviti.
Zapadne države nisu izvukle pouke iz tragedije od pre 20 godina, kada je tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovao NATO, saopštila je stala misija Rusije pri alijansi. Kako se navodi, tada je preovladalo iskušenje da se brzom vojnom intervencijom, a ne diplomatskim naporima, reše osetljivi međuetnički i međureligijski problemi u Jugoslaviji, čime se zaobišlo međunarodno pravo. Ruska misija podsjeća da je posle bombardovanja ostao potencijalni konflikt u regionu uz problem statusa Kosova i Metohije.
Državna ceremonija obeležavanja 20. godišnjice od početka NATO agresije biće održana večeras u Nišu. Prisustvovaće predsjednik Srbije, premijerka, ministri, predstavnici vojske, crkve i diplomatskog kora, kao i brojni građani. Prenos Akademije iz Niša možete pratiti na našem programu od 19:45. 20. godišnjica NATO bombardovanja u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji obeležava se polaganjem venaca na spomenike žrtvama i parastosima. Skupovi su organizovani u Gračanici, Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici. Iz severnog dela Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Bujsić.
Obeležavanje 20 godina od početka agresije NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju u severnom delu Kosovske Mitrovice počelo je tačno u 12:44. Pored predstavnika lokalnih vlasti, obeležavanju godišnjice prisustvovali su i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i predstavnici Udruženja za pomoć Srbima iz Republike Srpske. Okupljenima se obratio predsjednik privremenog organa Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić.
I pored svih tih 78 dana terora i vazdušnog, a svakako i kopnenog, proterano je više hiljada Srba sa svojih ognjišta. Nažalost, i dve decenije posle toga srpski narod na prostoru Kosova i Metohije i dalje vapi za slobodom i ona reč koja je uvek tu i uvek ćemo biti oni koji su opredeljeni za mir. Pre svega, razgovori i mirnim demokratskim sredstvima se dođe do rešenja koje će omogućiti da srpski narod živi u normalnim uslovima i da se stvaraju bolje i pozitivnije prilike.
Na obeležavanju 20 godina od početka bombardovanja govorila je i poslanica Srpske liste u Skupštini Kosova Miljana Nikolić.
78 dana i noći smo slušali zvuke sirena. Takozvani milosrdni anđeo je neprestano sejao bombe, razarajući sve pred sobom, ali nije mogao da razori i uništi dostojanstvo, duh i glas jedne male države. Danas stojimo ovde da podsjetimo i opomenemo da zlo koje nam je nanešeno nije i niti će moći da ugasi slobodu koju branimo već 20 dugih godina.
Ovome dodajmo i to da će komemorativna akademija povodom dve decenije od početka NATO agresije biti održana večeras u Zubinom potoku.
U Beogradu su položeni venci na spomenik žrtvama rata i braniocima otadžbine. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović je istakao da je 20 godina od NATO agresije brzo prošlo, ali da rane koje su ostale ne mogu da zacele nikada. Venci su položeni na brdu Straževica, gde je na današnji dan 1999. godine pala prva bomba u Beogradu. U Tašmajdarskom parku na spomen obeležje posvećeno devojčici Milici Rakić i deci stradalo je u bombardovanju i kod spomenika Zašto u znak sećanja na poginule radnike RTS-a. Zabeležio Milenko Marković.
Rodbina 16 ubijenih radnika RTS-a, rukovodstvo Radiotelevizije Srbije na čelu sa generalnim direktorom Draganom Bujoševićem i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić odali su poštu stradalima kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. Reči Miroslava Medića, brata ubijenog Siniše Medića, potvrda su da je ta tragedija donela nove žrtve i u godinama posle 1999.
Od njih 16, devetoro nije bilo ni oženjeno ni udato, tako da nisu imali poroda. I baš zbog toga neke od porodica su se već ugasili, jer su roditelji, da kažem, nisu izdržali dugo i od bolesti, od stresa preminuli posle nekoliko godina. Porodice žele da znaju odgovor na ovo pitanje koje stoji na spomeniku. Zašto? Zašto je bilo potrebno da pogine ovih 16 ljudi? Zašto ih niko nije zaštitio?
Kod spomenika Milici Rakić i deci ubijenoj u agresiji NATO pakta na Tašmajdanu, vence su položili zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Tom prilikom Vesić je rekao da ubistva dece 1999. godine pokazuju svu bezumnost rata i težinu zločina koje je Severnoatlantska alijansa počinila nad narodom Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
Mi smo danas zemlja koju zaista više niko ne smije da napada. Okrenuti smo ka budućnosti, okrenuti smo ka našem razvoju i perspektivi, ali nikada ne smemo da zaboravimo ono što se desilo, nikada ne smemo da zaboravimo bombardovanje, nikada ne smemo da zaboravimo tu agresiju i nikada ne smemo da zaboravimo žrtve civilne i vojne, znači onih ljudi koji su izgubili živote u tom bezumnom činu koji se desio 99. godine.
Na Straževici je vence položio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, Straževica je bila jedna od prvih meta NATO pakta i stajala je kao simbol otpora svakom agresoru.
Ovde smo uvek dužni da dođemo, da bi se setili svih onih ljudi, i vojnika, i policajaca, i civila, koji su dali svoje živote da bi Srbija bila slobodna. Hoćemo da Srbija napreduje, hoćemo da njena deca rastu, hoćemo da više nikada ne ratujemo. Ali da bi to bilo tako, ne smemo nikada zaboravimo one koji su u trenutku kada je Srbija napadnuta, kada je bombardovana, kada su ubijana njena deca, koji su stali u odbranu svoje zemlje i koji su za svoju zemlju borili, ne pitajući da li će u toj borbi možda izgubiti svoj život.
U Beogradu u obeležavanju tužne godišnjice danas su se pridružili i stranci. Grupa Nemaca je na Tašmajdanu razvila transparent sa natpisom "Izvinite za 1999. a cveće na spomenike su polagali posetioci iz Rusije, Grčke i drugih zemalja. Iako su prošle dve decenije od NATO agresije, za većinu građana, a pre svega za porodice žrtava, sećanje na tu tragediju je i dalje bolna trauma.
Na spomen obeležje poginulim pripadnicima 240. samohodnog raketnog puka Vojske Jugoslavije u krugu kasarne Jugovićevo, vence su položili i predstavnici Novosadskog garnizona, pokrajinske vlade, Južnobačkog okruga, grada Novog Sada, Saveza rezervnih vojnih starešina i Udruženja ratnih i vojnih veterana, zabeležio Petar Kočić.
240. samohodni raketni puk Vojske Jugoslavije tokom NATO agresije čuvao je nebo nad Novim Sadom i Vojvodinom i izgubio pet svojih pripadnika. Na spomen ploču ovim herojima ispred garnizona Novi Sad, venac je položio komandant prve brigade kopnene vojske Srbije, pukovnik Zoran Nasković.
Za jednu malu zemlju i brojčano mali narod svaki život je dragocen, zato nikada ne smemo zaboraviti žrtve koje smo podneli i cenu slobode u kojoj danas živimo. Vojska Jugoslavije je tada 1999. godine opravdala očekivanja svojih građana, isto to čini i danas Vojska Srbije, sposobna da odgovori na izazove.
U ime pokrajinske vlade poštu poginulima odao je potpredsjednik Đorđe Milićević.
Na svima nama je da čuvamo pijetet u odnosu na te žrtve, da nikada ne zaboravimo. Ovaj dan u nama živi svih prethodnih 20 godina, ali na nama je i da vodimo odgovornu državnu politiku države Srbije, mudru politiku koja će očuvati stabilnost i mir, upravo onakvu politiku kakva se danas vodi, i na nama je da ojačavamo i osnažujemo vojsku Republike Srbije kao stub njene odbrane.
Nakon polaganja venca, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da je došlo vreme da konačno otvoreno govorimo da je NATO nad stanovnicima Srbije i Crne Gore počinio ratni zločin. I Novi Sad je bio grad stradalnik. Srušena su tri mosta, privredni objekti, pa čak i stambene zgrade u kvartu Stara Detelinara.
20 godina posle bombardovanja, divljačkeg bombardovanja Novog Sada, Novi Sad je evropska prestonica mladih. Za dve godine će biti evropska prestonica kulture. Imamo više studenata, imamo više bulevara, imamo nove zgrade, imamo novi život, imamo generacije koje, Bog hvala, nisu to doživjeli. Ali moraju da nauče i da shvate, da razumeju šta se desilo od marta do juna 1999. godine.
Gradonačelnik Vučević je ovom prilikom pozvao Novosađane, gradske institucije i udruženja da podrže podizanje spomenika svim sugrađanima poginulim u ratovima od 1990. do 1999. godine. Još je najavio da će jedan od novih bulevara nositi ime heroja sa Košara.
Agresija na našu zemlju 1999. godine, pored mnogobrojnih razaranja i žrtava, prouzrokovala je i povećan broj obolelih od različitih oblika maligniteta, kaže za Radio Beograd 1 načelnica klinike za neurohirurgiju Danica Grujičić. O posledicama NATO bombardovanja razgovarala je sa našim Aleksandrom Milivojevićem.
Posledice su pre svega po životnu sredinu. Znamo se da je do 44. paralele korišćeno oružje sa osiromašenim uranijumom, znači penetratori sa uranijumom koji su porekla nuklearnih elektrana, jer su nezavisne dve laboratorije, Švedska i Švajcarska, dokazale postojanje plutonijuma koji nije prirodni element i nalazi se samo u nuklearnim postrojenjima. S druge strane, zdravstvene posledice su onoliko koliko smo mi kliničari videli, ali to mora da se dokaže na jedan zaista matematički precizan način, uglavnom porast malignih bolesti, posebno kod dece, zatim pojava autoimunih bolesti, steriliteta kod muškaraca, hromozomskih aberacija kod dece i naravno psiholoških posledica koje će biti najteže zapravo dokazati i koje će možda u perspektivi biti i najteže i najdugotrajnije.
Ako govorimo o broju obolelih od različitih oblika maligniteta, koji su statistički podaci?
Mi smo 98. godine imali negde oko 19.000 obolelih, a sada je ta cifra duplo veća. Pored toga su se sistemski maligniteti, kao što su limfomi i leukemije, najpre posle jedno 5-6 godina pojačali. U preko 100% je bio povećan broj, a oko 180% je bila povećana smrtnost. Što znači ne samo da su se u većem broju javljali maligniteti, nego su oni bili i agresivniji i naši uobičajeni rezultati lečenja su bili mnogo gori nego ranije. Ono što nas zbunjuje povremeno pojava, ne tako česta, ali tumora kod dece koji zapravo ne mogu čak ni laboratoriju inostranstvu da ih klasifikuju, ne mogu da odrede koja je to vrsta tumora. Ako gledamo evropski prosek, mi imamo 2,5 puta više dece. To je sad zvanični podatak batuta, da kažemo bolele. E sad, šta je poenta? Poenta u tome što kod njih nema nikakvih faktora rizika. Prema tome, ako se neki maligniteti javljaju kod njih više nego u ostalim delovima Evrope, onda treba videti šta od toga pripada zaista NATO bombardovanju, šta pripada nekakvom drugom zagađenju ili pripada jednostavno imate tumore koji se javljaju genetski, u određenim genetskim oboljenjima. Ali ono što je najpodmuklije, recimo konkretno kod svih tih kancerogenih materija, toksičnih materija, osiromašenog uranijuma, radijacije, jeste što se to odražava na potomstvo onih koji su bili izloženi dejstvu različitih toksičnih materija i što vi u stvari imate povećan procenat dece koji se rađaju sa različitim vrstama genetskih poremećaja nego što je to u opštoj populaciji kada nema nikakvog zagađenja.
Zašto je po vama neophodno da Srbija uredi jednu sveobuhvatnu analizu i da dođe do preciznih podataka?
S jedne strane, ako želimo da tražimo bilo kakvu odštetu, vi morate imati tačne podatke. Podaci objavljeni u naučnim časopisima, podaci koje ne može niko da obori i niti da ospori. Prema tome, to je istina. S druge strane, treba deci ostaviti čistu zemlju. Prema tome, ako negde još treba nešto da se očisti, da se očisti, ako ne treba, super.
Kaže za Radio Beograd 1 načelnica klinike za neurohirurgiju Danica Grujičić.
Pamtimo 24. mart kao dan kada je diplomatija podbacila i izražavamo iskreno žaljenje zbog civilnih žrtava tokom događaja iz 99. godine. Ističe se u zajedničkoj izjavi ambasadora Kine, odnosno Kanade, Francuske, Italije, Nemačke, Holandije, Norveške, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Čuvajući uspomenu i sećanje na njih, rešeni smo da uložimo još više napora kako bismo doprinijeli trajnom miru i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopštenju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa rukovodiocem Ruske federalne agencije za poslove zajednice nezavisnih država Eleonorom Mitrofanovom o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji. Vučić je ponovio da je poseta ruskog predsednika Vladimira Putina u januaru bila jedan od najznačajnijih događaja za odnose Srbije i Rusije, kao i da su njeni rezultati dalekosežni, kako na političkom, tako i na ekonomskom nivou.
On je posebno istakao zahvalnost Eleonori Mitrofanovoj na njenom angažovanju i velikom doprinosu kao ambasadora Ruske federacije UNESCO, kada je sprečeno članstvo samoproglašene države Kosovo u toj međunarodnoj organizaciji. Mitrofanova istakla da su duhovne veze dva naroda osnov za razvoj odnosa na svim nivoima i pozdravila dogovor o potpisivanju programa saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, sporta i omladinske politike između vlada Srbije i Rusije, koje je planirano za april ove godine.
Vesti iz sveta. Evakuacija putnika sa norveškog kruzera Viking Sky obustavljena je kako bi brod mogao da bude dovučen do obližnje luke. Kompanije u čijem je vlasništvu kruzer saopštila je da je evakuisano 479 putnika, dok je 436 putnika i 458 članova posade ostalo na brodu. Kruzeru Viking Sky je otkazao motor nedaleko od zapadne obale Norveške.
Hiljade građana okupilo se u novozelandskim gradovima u znak protesta protiv rasizma, ali da bi odali počast muslimanima ubijenim u prošlonedeljnom napadu u Christchurchu. Oko 15.000 ljudi prisustvovalo je večernjoj službi u parku blizu džamije Al-Nur, u kojoj se dogodio napad. Mnoge žene, koje nisu islamske veroispovesti, nosile su marame na glavi u znak podrške muslimanima. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je da će se u narednim danima održati državna komemoracija žrtvama. Marokanska policija upotrebila je vodene topove kako bi rasterala hiljade nastavnika koji protestuju u glavnom gradu Rabatu, tražeći bolje uslove rada. Policija je pokušala da okonča skup od oko 15.000 nastavnika okupljenih ispred parlamenta, ali pošto su pregori o povlačenju demonstranata propali, policija je krenula u akciju kako bi razbila demonstracije, preneo je Reuters.
U novostima dana ponovo domaće teme. U Srbiji trenutno postoje ogromne količine prvoklasnih jabuka koje su ostale neprodate. Vojvođanski voćari koji su se zbog toga našli u problemima zatražili su da se ukine uredba prema kojoj voće mogu da izvoze samo firme koje imaju više od 500 vagona skladišnog prostora. Nadležni poručuju da proizvođači moraju da se prilagode zahtevima tržišta i da unapređuju proizvodnju. Pripremila Davorka Tešić.
Samo složena zadruga Složni voćari iz Novog Slankamena trenutno ima više od 2.500 tona neprodatih jabuka odličnog kvaliteta. Direktor te zadruge, Nikola Kotarac, smatra da država treba da ukine uredbu za izvoznike kako bi te i druge jabuke iz Srbije dospele na rusko tržište.
Već je napravljena šteta, ali ukoliko se danas, sutra, prekosutra ta uredba skine ili odgovori nešto preduzmu, jednostavno ovi izvoznici, oni će se vratiti i tržište će odraditi svoje, cena će otići gore, a sad smo došli u situaciju da jako mali broj izvoznika i oni fizički ne mogu to da urade. Šta ćemo mi da uradimo sa ogromnim količinama jabuka ako se ne prodaju? Znači mi njih moramo da uništimo.
Direktor Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov smatra da bi država trebalo da pomogne voćarima, tim pre što je preko subvencija mnogo uložila u tu granu poljoprivrede.
Mi moramo da znamo da je država unazad par godina izuzetno sredstava mnogo uložila u podizanje zasada voćnjaka. Ta proizvodnja je skupa kao što znamo. E sad iskorak da se tim proizvođačima, tim zadrugama omogući plasman, lakši plasman njihov proizvoda, ovog puta je to jabuka.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević ističe, međutim, da će u budućnosti naši voćari, pored ruskog, morati da se prilagođavaju i pripremaju i za druga tržišta.
Država radi u smislu otvaranja novih tržišta, ali tržište Evropske unije, koje nam je najbliže i kojem smo opredeljeni, ima određene zahteve. Ne možemo izvoziti više u drvenoj ambalaži, moramo imati kartonsku ambalažu, moramo raditi i na poboljšanju sortimenta, na povećanjima prinosa, kako bi imali nižu cenu koštanja. Nama je izuzetno nizak procenat kvaliteta, ekstra kvaliteta i prve klase kvaliteta jabuke. Mi moramo to da povećamo.
Radojević takođe kaže da je uredba Ministarstva poljoprivrede vezana za izvoznike doneta kako bi se sprečio reeksport jabuka u Rusiju i zaštitili domaći proizvođači.
Zdravstvo. Danas je Svetski dan borbe protiv tuberkuloze. Srbija beleži konstantan pad obolelih, pokazuju zvanični podaci. U proteklih 15 godina u našoj zemlji je broj obolelih smanjen za više od 3 puta. Ovo nas svrstava među zemlje sa niskom stopom obolelih od tuberkuloze u Evropi. Više detalja u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Najčešće pridružene bolesti i stanja među obolelima od tuberkuloze su dijabetes, alkoholizam i upotreba duvana. Pojava ove bolesti sprečava se ličnom higijenom, pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, provetravanjem prostora, a tegobe koje mogu ukazati na tuberkulozu su gubitak apetita, iskašljavanje krvi, gubitak telesne težine. Doktorka Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja, kaže da je resorno ministarstvo pokrenulo program prevencije i kontrole tuberkuloze za period od 2020. do 2023. godine.
Unapređeno je zbrinjavanje udružene infekcije tuberkulozom i HIV-om. Uspostavljena je dobra kontrola bolesti u zatvorima. Uspostavljeno je angažovano traganje za tuberkulozom u populaciji pod posebnim rizikom. Unapređen je epidemiološki nadzor nad tuberkulozom. Uspostavljena je kontrola stručnog rada u službama za dijagnostiku i lečenje tuberkuloze.
Docent doktorka Verica Jovanović ističe da u svetu oboli oko 10 miliona ljudi godišnje od tuberkuloze, a da je od tog broja 1 milion dece.
U našoj zemlji se beleži kontinuirani pad stope tuberkuloze, dakle sada je notifikaciona stopa obolevanja 11 na 100.000 stanovnika.
Profesorka doktorka Violeta Mihajlović-Vučinić kaže da najveća opasnost u budućnosti preti od rezistentnih oblika tuberkuloze, koja bi mogla da ugrozi napore u suzbijanju ove bolesti.
Značajna nam je kao novina sve veća pažnja koja se usmerava na detekciju latentnih oblika bolesti. Šta to znači? Ovi bolesnici nisu zarazni, nemaju simptome, ali jednom u nekom trenutku oni mogu da postanu bolesnici od aktivne bolesti i da budu pretnja ne samo sebi, nego i okolini.
Nemački doktor Robert Koch je pre 137 godina otkrio uzročnika ove bolesti i za to otkriće je 1905. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Albert Kalmet i Kami Gerin su prvi uspešno obavili imunizaciju protiv tuberkuloze. Oni su ovu vakcinu nazvali BCG. Ona je zvanično prvi put primenjena na ljudima u Francuskoj 1921. Tek 1946. godine usavršavanje antibiotika streptomicina učinilo je da izlečenje tuberkuloze postane stvarnost.
Kultura. Nastup trupe Eastmen iz Antwerpena bio je uvoda nastupom ansambla holandskog teatra igre iz Haga. Večeras će svečano biti otvoren ovogodišnji 16. Beogradski festival igre. Pod sloganom Emocije festival se do 12. aprila održava u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu, a nastupit će 16 trupa iz 11 zemalja. Sport. Filip Krejnović plasirao se u osminu finala Mastersa u Majamiju pošto je pobedio Švajcarca Stanislasa Vavrinku sa 2-1. Naredni rival našeg tenisera je Roger Federer. Novak Đoković igraće protiv Argentinca Federica Del Bonisa oko 20 časova i 30 minuta, a Dušan Lajović u 2 sata posle ponoći sa Australijancem Nikom Kiriosom.
Navijači fudbalske reprezentacije Rusije poslali su podršku srpskom narodu na 20. godišnjicu NATO bombardovanja. Uoči utakmice protiv Kazahstana u Astani, navijači Rusije razvili su transparent na kom piše: Ne zaboravi nikad 24. mart 1999. Transparent su doneli navijači Spartaka iz Moskve, koji su u bratskim odnosima sa navijačima Crvene zvezde.
Podelom cveća i minutom ćutanja ispred zgrade RTS-a studenti koji su se, kako kažu, spontano organizovali, odali su poštu stradalim radnicima i osudili NATO agresiju. Oni su pružili podršku zaposlenima u RTS-u, tražeći više prostora za probleme mladih. I pred kraj novosti dana, vest koju smo dobili neposredno pred početak emisije, Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN primila je Srbiju kao 23. državu članicu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će to doneti nove mogućnosti za saradnju naših naučnika i industrije sa zemljama članicama te organizacije. Ministar prosvete Mladen Šačević rekao je da će članstvom u CERN-u naši naučnici, istraživači, instituti i industrija moći da se priključe donosiocima važnih naučnih i tehnoloških odluka. Na kraju emisije da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Postepeno na oblačenje sa kišom, povremeno praćeno jakim vetrom, proširit će se tokom dana na cijelu zemlju. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviše od 15 do 23 stepene. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, sa slabom kišom u večernjim satima. Jutarnja temperatura 9, najviše oko 20 stepeni. Naredne nedelje, od utorka do četvrtka, promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, a na planinama i sa slabim snegom. Od petka sunčano i toplije.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.